Аянсыздан вақтын тауып алған, көкірегін дүние шаңқауып алған. Қыскелерін ұмытқан шегірткедей адам көп күліп ойнап сауық салған. Төс қағып олар өзін жекеледі, жүрегіне шайтанды некеледі. Хақты айтсаң отқа түскен тердей боп, тырысып шыға келер шекелері. Жүрсе де мыңды білмей бірді біліп, көргенсіз көрсетеді түрлі қылық. Сөз сіңірмес, қасарып айтары тек, келген екен өлген соң кім тіріліп, нұр түспеген тас түнек көкірегі. Ойсыз жандар өлген соң өкінеді, шайтанның сақ болшы деп арбауынан өрілі жандар елден өтінеді. Тақуасыз ілімің арықсыз аққан сумен, қияметтің күнінде өзің ішер умен тең. Жақсы атағың жалғанда жан болсаң да жайылған, Алла алдында болмайды әбілістен айырмаң. Сауап жинап жүріпсің түбі тесік шелекке, ал мәртебен ұқсайды жемісі жоқ терекке. Ілім нұр ғой, апарар ақиқатқа әр дайым, ал амалсыз таппақсың пайданың сен қандайын. Іліміңе сай болмай тұрса ізге ұлығыс, қарасынан қақпанға түсіреді әбіліс. Орта жолда қалдырар, шауып қақпан сирақтан. Ақидасыз ғалымды сөйтіп шайтан қиратқан.
Дүние дастан. Мынау дүние біреуге жалған дүние, аталардан адыра қалған дүние, ақиқаттың ауылы көрінер деп, қарай-қарай қарагөз талған дүние, мына дүние біреуге қызық дүние, көзді арбаған гауһардай жүзік дүние, бір тұтас боп, бүтін боп көрінгенмен, жалғау-жалғау боп келген үзік дүние, мына дүние біреуге өсек дүние, күнә үшін төселген төсек дүние, сыйластық пен қимастық ар жағында шотын қаққан ергежей есеп дүние, безер дүние біреуге, азар дүние, ертелігеш әргімнен озар дүние, сақалыңды бір сипап үлгіргенше бітіретін сауданды базар дүние, күйлі дүние біреуге, әнді дүние, салтанатты, сауықты, сәнді дүние, өлместей боп жүргенде сайран салып, не сый сақтап тұр екен арғы дүние.